a secuencia do programa. Crea unha variable, por exemplo, chamada saltos, que garda o número de saltos. Inicia a variable co valor 0 cando comeza o programa. Nun bucle continuo, le o valor da aceleración da placa. Cando a aceleración sexa moi pequena, próximo a 0, significa que a placa está en caída libre. Nese momento, suma unha variable saltos. Engade unha pequena espera ou unha condición para evitar contar o mesmo salto varias veces. Mostra o valor da variable saltos para ver cantos saltos levas. Se o programa funciona ben, a da vez que saltes coa placa na man, o contador de saltos aumentará.